Від Луки Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні, сказав Господь притчу оцю. В одного чоловіка були два сини. Молодший з них сказав батькові: «Отче, дай мені частину маєтку, що мені припадає». І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе і пустився у далекий край, і там розтратив свій маєток, живучи розпусно. І як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся в одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але і тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе: «Скільки наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду гину, встану, піду до батька мого і скажу: Отче, я согрішив проти неба і перед тобою, я недостойний більше зватись твоїм сином, прийми мене за одного з твоїх наймитів». Встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько, і змилосердившись побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього: «Отче, я согрішив проти неба і перед тобою, я недостойний більше зватись твоїм сином». Батько ж кликнув до своїх слуг: «Принесіть швидко найкращу одежу, зодягніть його, дайте йому на руку перстень і взуття на ноги, приведіть годоване теля і заріжте його, і їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». І вони стали веселитись. А старший його син був у полі, і як він, вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного зі слуг і сказав: «Що то таке?» Той сказав йому: «Брат твій вернувся і батько твій зарізав годоване теля, бо знайшов його живим здоровим». Розгнівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька: «Ось скільки років служу тобі і ніколи не порушив приказу твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. А коли вернувся оцей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля». Батько ж сказав до нього: «Ти завжди зі мною, дитино, і все моє твоє. Однак слід було веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся».
Слава тобі, Господи, слава тобі.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні така чудова неділя, особлива. І ми всі приходимо до Господа і просимо в нього милосердя. Ісус Христос сьогодні проповідує до нас, розповідаючи притчу. А притча – це така форма проповіді, де кожен повинен себе в ній знайти. Отож, спробуємо у цій притчі шукати і себе. Розповідається про що? Батько мав два сини. У вас є батьки, правда? Ну і очевидно, можливо, є братчик, сестричка, можливо, і два братчики, і дві сестрички. А можливо, три братчики і три сестрички. Є таке? Ні. Ой, дорогі батьки, щось ви бідні. Все ж таки зробіть, щоб ваша сім'я була багата. Що хоча два братчики було, або сестричка, братчик і братчик. А батьки вас дуже люблять, правда? Вони готові для вас на все. Також і цей батько, він дуже любив своїх двох синів, працював на них і розумів, що все, що він має, він з радістю віддасть своїм синам в своєму часі. Розпочнемо з характеристики молодшого сина. Який він був? Оцей, що захотів відійти від батька. Розкажіть мені ваші враження. Що б ви сказали про цього молодшого сина? Який він був? Добрий, недобрий, чемний, нечемний. Як ви думаєте, який він був? Ну, напевно, ображався на батька, ні? Бо батько, мабуть, не відразу хотів йому дати те, що він дуже хотів. Наприклад, коли ви щось дуже хочете, і батьки вам не дають, що ви робите? Ображаєтеся, так, дуєтеся десь там, ховаєтеся, кажете, я тебе не люблю. Таке буває? Ні. Я не знаю, я десь, напевно, на небі, між святими. А давайте будемо щирі. Деколи таке буває, правда? Коли батьки нам не догоджають. Цей син молодший, він дійсно був улюбленим, так само, як і старший. Батько дуже любив своїх двох синів. Але коли вони підросли, вже стали дорослі, такі незалежні, почали, так би мовити, проявляти ініціативу і говорити те, що вони хочуть. І коли батьки їм не давали, вони ображалися. Тому перша така характеристика, мабуть, цього такого, скажімо так, юнака, бо він вже був трішки більше, ніж дитина, це те, що він хотів бути дуже незалежний і хотів отримати все. Все, що він хотів. І коли йому не давали, він ображався. Блудний син отримав те, що хотів, але втратив все, що мав згодом. Він ображався, бо батько йому не хотів, мабуть, відразу дати половину майна свого, бо на той час, та й напевно і сьогодні, коли йде мова про придане чи про розподіл майна, вважалося в середовищі єврейському смертельним гріхом, коли вимагали діти, так би мовити, розділити майно своїх батьків ще тоді, коли батьки були живі. Ну і це була велика образа. Не хочу, щоб ви собі навіть уявляли, але спробуємо змоделювати. Ви живі, здорові. Очевидно, ви заробили там на дім, на ще якийсь маєток, чи маєте якусь свою матеріальну якусь базу, і приходить до вас син і каже, тату, знаєш що? Нас є двоє. Давай це все своє віддай нам. Давай перепиши це все майно. І що би ви казали своїм дітям? Ви би спішили в нотаріус і відразу би переписували це все? Як би ви себе повели? Ви би добре їм дали. Показали, хто син, а хто батько. Звичайно, що це було дуже образливо для цього батька, бо іншими словами можна було б сказати, скажімо, я хочу, щоб ти вже вмер, і нарешті твоє майно перейшло до мене. Але цей батько дуже мудрий, дуже терплячий. І він згоджується зробити те, що хочуть його сини. Він розділив це майно і сказав сину, ти добре подумав, що ти робиш? Ну, очевидно, в такому юнацькому віці всі кажуть, що вони ідеально все знають, їм не треба вказувати. Так, добре подумав. І, відповідно, батько йому дає те, що той вимагає чи хоче. Для чого? Як ви думаєте, для чого це батько зробив? Мабуть, для того, щоб не втратити сина. Він розумів, що він втрачає майно, але він не розумів, що, можливо, він таким чином покаже своїй дитині, що є щось важливіше, ніж майно. Я вам не кажу, дорогі батьки, так поступати своїми дітьми, як зробив цей милосердний батько, коли вони вас щось попросять, відразу їм давати. Треба дуже довго спілкуватися, діалогувати і думати, що ви робите для своїх дітей. Але у випадку цього батька він все ж таки, так би мовити, згідний на цей експеримент. І самі ви розумієте, якщо ти чогось не заробив, а тобі це було легко дано, ти дуже швидко і легко це все тратиш. Бо ти не знаєш його ціни. Так і сталося з цим молодшим сином. Як ми знаємо, він розтратив все, як каже Євангелія, і не просто розтратив. Він свій маєток розтратив, живучи розпусно. І ми сьогодні дуже гарні чули слова апостола Павла, який нам говорить, що один з найтяжчих гріхів, який руйнує життя людини, це розпуста. Це невпорядковане моральне життя. І тому, очевидно, ми називаємо цю неділю як? Неділя про блудного сина, так? Але тут також буде доречним сказати, що сьогодні є також і блудні батьки. Можливо, і ця неділя торкається і таких людей, які живуть розпусно, і діти це бачать, і силою певних обставин мають великі спокуси, як їм далі будувати своє життя, щоб не повторити цих помилок, які вони бачили в своєму дитинстві. Тому цей момент гріха чи життя розпусного сьогодні, на жаль, виринає на першому рівні в суспільстві. Те все, що пропагують нам мас-медіа, це блуд, розпуста і вільне життя без жодних обмежень. Дехто думає, що стає вільний, втікаючи від Бога, від церкви, від виконання заповідей Божих, порушуючи їх, але насправді згодом стає рабом гріха. Справді, цей син був вільний доти, доки не порушував заповідей. Коли він почав жити свавільно, він став рабом, він став невільником. Чого? Та своїх похотей і пристрастей, бо людина є немічна, і їй треба дійсно вчитися керувати собою. І тому це мистецтво панувати над собою, яке батьки мали би передати своїм дітям, це, напевно, найкращий подарунок, який ви зможете зробити своєму синові чи своїй доньці на весілля. Покажіть їм зразок, як треба жити між собою, щоб правильно ваші діти змогли збудувати свою сім'ю, бо ви є першими вчителями ваших дітей. Звичайно, ми в церкві стараємося щось підкоректувати, але справді велике щастя є тоді, коли діти бачать, як батьки живуть морально і правильно. Далі сьогодні апостол Павло каже, цікаво, тіло не для розпусти, але для Господа. Ви є храм Духа Святого. Ваше тіло є храм Духа Святого. Хто пристає до блудниці, стає одним тілом з нею. І тому будьте дуже уважні і пильні перед тим, як дійсно допустити до себе якийсь гріх, бо він впливає на ваше життя. І ті всякі походеньки наліво, вони пізніше закінчуються дуже трагічно. І тому подумай, що те, що ти робиш, завтра буде впливати на твоїх дітей. Тому життя в розпусті – це життя, яке руйнує наше тіло. І між іншим, те, що знову ж казав сьогодні апостол Павло, що гріхи тілесні, вони руйнують храм нашого тіла і Гріхи тілесні будуть породжувати хвороби тілесні. І якщо в нас сьогодні є якісь хвороби тілесні, можливо, причиною їх є гріхи тілесні. Тому заохочую всіх бути дуже пильними, і особливо вас, дорогі батьки, прошу, не знаю як, але пробуйте все ж таки доносити своїм дітям, особливо, коли вони вже в підлітковому віці, певні моральні принципи, і в нас дуже, скажімо, запущене є виховання дітей, особливо правильне статеве виховання. Проте ніхто нічого не говорить. Якщо говорять якісь, скажімо, підручники, то зазвичай показують принцип, як має статися гріх, чи як має статися цей стосунок. Але певну культуру, певну повагу до тіла, певну пошану до тіла, певну відповідальність за це тіло, ніхто про це не говорить. Говорить про певну насолоду, про певну похід, яку треба задовільнити, але про наслідки і що буде далі, ніхто нічого не говорить. І тому молоді люди захоплюються цим, і коли цього попробують, а вони бачать, що не такий то вже гріх і солодкий, а воно пізніше гірчить. І так складно деколи з тим жити. І тому, якщо можете, все ж таки доносити своїм дітям певні правильні форми, чи як би ви хотіли, щоб вони будували своє життя. Якщо не вмієте самі, шукайте лікарів, шукайте священників, які допоможуть вашим дітям сформувати правильне розуміння, ставлення до тіла, особливо, коли це стосується в майбутньому статевих стосунків. Бо де цього вчаться? В інтернеті і, звичайно, в компанії. А самі ви розумієте, що цю інформацію, яка подається в інтернеті, її треба дуже фільтрувати. Ну і компанія, якщо вона далеко не християнська, доводить до великих, тяжких і плачевних наслідків. Отож, ми бачимо, що причиною втрати всього майна цього молодшого сина, що була? Розпуста. Він дав собі волю на 100%. І так швидко він втратив все, що мав. І, очевидно, так само, як він від батька казав, дай мені гроші погуляти, дай мені гроші піти кудись, дай мені гроші щось купити. І зазвичай ви це робите. Ви маєте дітей, правда? І вони що кажуть? Дай. І що ви робите? Даєте. Я розумію, що ви даєте, бо це ваші діти. Але спробуйте все ж таки навчити ваших дітей правильно розпоряджатися грішми. Це також культура, це також вимагає виховання. Я вам не кажу не давати коштів, але я вам кажу вчити дітей правильно ці кошти використовувати. Можливо, просіть звіт. Можливо, шукайте якусь форму, на що би діти ваші гроші потратили. Запропонуйте їм якусь суму і попросіть, щоб розписали вам діти, що би вони хотіли. Тобто треба вчити, як правильно користуватися грошима. Не просто дав і все. І це також мистецтво, між іншим. Безперечно, син каже, дай. Згодом друзі цього сина бачать, що хлопець при грошах, що кажуть, дай. І доки він мав, доти давав. Гроші скінчилися, і друзі закінчилися. І нема нікого. Все. Біда. Пропив, прогуляв. Я недавно був на автомийці, думаю, помию машину. Приходить до мене такий чоловік, ну поважний, молодий, каже, дай. Дай на пляшку пива. Я кажу, ну то мені не шкода тобі дати на пляшку пива. Але ти зовсім ще молодий. Що ти зробив свого життя? Чого ти по ночах десь там ходиш і шукаєш, де переночувати? Він каже, знаєте що, я був достатньо багатий, я мав все, але пропив, прогуляв. І, на жаль, сьогодні це не одна ситуація. Я йому на пиво не дав. Я йому казав, давай я тобі куплю обід. Обід я йому купив, але на пиво не давав.
Хоч мені цього не шкода. Просто деколи хочеться, щоб дійсно людина зрозуміла, а може би і зупинилася. Може би і зупинилася. Що відбувається з людиною? Найперше, відхід від Бога чи в певні гріхи починається з дрібниць. З певних невеличких гріхів. Ці дрібниці чи гріхи малі переростають в пристрасті, а пристрасть так сліпить. Людина в пристрасті сліпа. Людина, яка дійсно не керує собою, сліпа. Ця пристрасть може бути блудна. Людина, там, скажімо, маючи свою сім'ю, захопився чи захопилася іншою особою. Що вона? Сліпа. Якщо дозволить цій пристрасті вирости в собі. Але якщо вона навчилася боротися з собою, вона не дійде до цієї сліпоти. І тому ми що сьогодні тут робимо? Вчимося боротися з собою, своїми похотями і пристрастями, щоб не бути сліпими і щоб нами не володіли ні пристрасті, ні інші люди, які так хочуть нас використовувати. А особливо, коли хтось багатий. Вже стільки спокус легко собі, так би мовити, влаштувати життя за рахунок когось. Знаєте, все добре, воно також має свій кінець. Не завжди воно все так є. Розкіш спочатку принаджує, потім зраджує. Терпіння відштовхує, зате потім колюче терня гарно зацвітає. Знаєте, які гарні такі колючі троянди, які так чудово цвітуть, хоч колючі. А ця розкіш, вона найперше дуже сильно тягне. І вона як клей. Приклеїтися дуже легко, але відчепитися дуже важко. Однак прийшов момент втрати всього. Прийшов момент самоти, одинокості, голоду. Голоду емоційного, голоду душевного, голоду духовного. Людина, яка вже так собі вдосить нагрішить, вона розуміє, що їй від того аж тошно. Їй вже аж забагато цього. Але інколи такі є моменти, що зупинитися не може. Хоч у цьому євангельському епізоді ми бачимо, що зупинило цього сина в його гріховному житті. Біда. Голод зупинив. Втрата зупинила. Все втратив. Не мав що їсти, не мав де ці кошти заробити, оскільки, очевидно, жив життям негідним, згодом влаштувався на роботу пасти свиней. Особливо для євреїв це було дуже принизливе. Однак виходу не було. І, можливо, людина, яка живе грішно, розпусно, до кого вона схожа? До свині. Ага. Так в болоті добре викачається, виляпається, друге хоче виляпати. Але свинське життя надоїдає. Хочеться нормально жити. І тому починаєш розуміти, що ти мав і що ти втратив. І як добре, коли ти вчасно це зрозумієш. І бачите, мабуть, ця пам'ять дитинства, чому ми говоримо, дорогі батьки, ведіть дітей, поки вони вас ще слухають до церкви. Бо згодом, коли вони стануть вже дорослі, вони вас не захочуть слухати. Але ви маєте шанс в дитинстві вкласти такі речі, які, можливо, згодом допоможуть вашим дітям вернутися до батьківського дому. І тому мудрі батьки виховують дітей не лише матеріально, але стараються все ж таки дуже стараються виховати їх в християнському дусі, приходячи до храму, читаючи Слово Боже. Цей син пригадав собі батька, як батько ставився до навіть слуг, і ніхто з його слуг не був голодний. І ця пам'ять про люблячого батька, ця пам'ять про тата, який його любить, незважаючи на те, що син не мав до свого батька поваги, але ця любов батьківська перемагає. І син вирішує вернутися до свого тата. Батько вже старенький, як каже Євангелія, щодня виходив на поріг свого дому, виглядаючи, чи часом не йде його син. І розповідь про одну дівчину, яка стала вже такою дорослою, батьки їй не догоджали. Одного разу вона щось дуже багато хотіла від батьків. Вони їй сказали: «Доню, ми тобі цього дати не можемо». Вона гримнула дверима і пішла в собі в світи. І дуже-дуже довго не поверталася. І ось одного разу, якимсь чином, вона дізналася, що її батько тяжко хворий. Все ж таки якось молодість перегуділа, перешуміла, емоції трішки вщухли. Вона побачила, що не все так рожево, як вона собі малювала колись в молодості. Життя має певні свої нюанси. Вона вирішила все ж таки вернутися до батьківського дому. Однак мала страх і десь так під вечір вже прийшла, пробувала стукати, але бачить, двері відкриті. Коли вона зайшла, вона побачила свого батька, матір, і перше питання: а чому двері відкриті? А батьки сказали: доню, від того часу, коли ти пішла, ми двері не закривали. Ми так тебе чекали, що все ж таки ти колись наважишся вернутися, і двері будуть відчинені. Отак нас чекає Бог, дорогі у Христі. Так Господь на нас чекає. Сину, доню, я так тебе чекаю, що прийде мить, ти все ж таки зрозумієш, що без мене ти далеко не зайдеш. Прийде мить, коли ти усвідомиш, і двері мого дому будуть для тебе відкриті. Бачимо батька, як він себе поводить. Він виглядає, він очікує, він так чекає на свого сина. І коли тільки побачив силует, десь там вдалині він розпізнав свого сина. Каже Євангеліє, отець виглядав, нарешті побачив. Дальше старушок біжить, не син біжить, батько біжить. Батько біжить, щоб син часом не передумав, щоб син часом не злякався і не втік. Батько біжить, пізніше, знову ж, батько падає йому на шию, довго цілує його брудного, нечистого, смердячого. Не син падає на шию батька, а батько обнімає свого нещасного, опущеного сина. Без жодного докору, без жодних слів, просто гарячі поцілунки і обійми. І пізніше наказує своїм слугам зодягнути його в найкращу одежу, дати йому перстень, що означало знову повернути його багатство і владу, бо перстень колись був печаткою. Дати йому взуття і справити велику гостину. Так поводиться Бог тоді, коли я повертаюся до нього. І ця радість батька настільки була сильна, що коли він зустрів свого старшого сина, і старший почав докоряти, батько сказав дуже сильні слова: «Веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». І ця фраза повторяється вже в кінці Євангелія. Спочатку батько каже: «Це мій син був мертвий і ожив». а згодом до свого другого сина, каже, слід було веселитись, бо цей твій брат. Твій брат. Мій син, але твій брат був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Дорогі у Христі, як це важливе, коли ми бачимо людину, незважаючи на її вчинки. Бачите, якщо би батько бачив тільки вчинки свого сина, а не свого сина, як свою дитину, він би, напевно, так себе не поводив. Ми інколи через проблеми людини не бачимо самої людини. Не бачимо своїх дітей, бачимо лише їхні погані вчинки. Тепер хочу вас запитати, дорогі батьки, ви, коли дивитеся на своїх дітей, чи ви бачите лише їхні вчинки, чи все ж таки ви пробуєте в них розбудити це батьківське, що ви в них вклали, цю любов, яку ви дійсно вклали в їхнє серце. І тому, незважаючи на всякі помилки, які можуть робити ваші діти, дорогі батьки, все ж таки старайтеся в них бачити. Своїх дітей, можливо, тих, які заблукали, які десь втратили певний орієнтир в своєму житті, які, можливо, десь зблудили в житті. Сьогоднішня притча нам показує, наскільки Бог люблячий і милосердний, наскільки Бог дійсно до нас ставиться з великою увагою і готовий нам допомогти, як би ми далеко від Нього не відійшли. Тому нехай ця притча для нас буде таким зразком і любові, і прощення, і милосердя. І тому ми сьогодні можемо сказати, що ця притча – це не лише притча про блудного сина, але в першу чергу це притча про милосердного батька. Тому я би хотів, щоб кожен з нас десь проаналізував себе, бо інколи ми є як цей молодший син. Інколи ми стаємо схожі на цього старшого сина, який незадоволений з того, що його братові чи його сестрі є краще, чи краще ведеться. Деколи ми маємо великі родини і сім'ї, де маємо братів і сестер, особливо коли вони вже створюють свої сім'ї, батьки хотіли би, щоб всі жили в злагоді і в мирі. І як прикро є, коли їхні діти між собою живуть, так би мовити, не в любові, а в якихось таких нехороших стосунках. І тому бажаю всім шукати себе в цій притчі, і найкраще було би, якщо б ми були в ролі милосердного батька. І вміли і любити, і прощати, і пам'ятати, що ми можемо своїм вчинком людину знайти або загубити. Батько показує своїм синам: дорогі діти, я вас люблю. Я вас люблю дуже. Можливо, ви скажете, трішки притча така несправедлива. Ну як так? Цей все прогайнував. Але скажу вам, щоб це було зрозуміліше. Уявіть собі, що у вас є два сини, чи дві доньки, чи там кілька дітей. А може, і не треба уявляти, бо ви їх маєте. І одна дитина є хвора, а друга здорова. Чи одна більше хворіє, друга менше. До кого ви будете більше уважні, пильні? До тої, що більше хворіє. До тої, що дійсно потребує. Так, можливо, ви будете навіть їй більше дозволяти. Не тому, що ви цю другу не любите, а тому, що ви хочете допомогти цій дитині, яка потребує, яка дійсно немічна і хвора. І тому, дорогі брати і сестри, ви маєте своїх братів, своїх сестер. Все ж таки будьте милосердні. І не поступайте так, як зробив це старший син. все ж таки будьте щасливі, коли до вас повертається обличчям ваші рідні. Бо це ваші рідні. Вас вже ближчих нема. Якщо ви сьогодні стоїте в церкві і пам'ятаєте, що десь там моя сестра чи брат щось на мене мають, помиріться. Перед постом помиріться. Можливо, ви цього давно вже не робили, можливо, і ніколи не робили з часу, як ви розійшлися. Все ж таки, це твій брат. Це твоя сестра. Це твій батько. Це твоя мати. Це твої діти. Тому бажаю всім налаштувати себе на піст через примирення, через любов і милосердя. Амінь.